Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Rita Girdvainytė, ir laida pradėsiu nuo pirmadienio. Kiekvieną pirmadienį 16:05 mes kviesime jūs pasikalbėti apie tai, kas yra sportas, kokia yra jo esmė ir kaip atrasti tą motivaciją judėti daugiau, gyventi sveikiau ir sportuoti. Ir dėl to šioje studijoje kviesime pašnekovus, kurie galės pasidalinti asmeninę patirtimi ir tai, kaip sportas kartais keičia ir patį gyvenimą. Tai šiandieną sveikinuosi su Antanu Šiaučiuliu, keliautojų jėgos įtvarų instruktoriumi ir sporto entuziastu. Labas, Antanai.
Labas, Rita.
Tai yra jau antroji laidos dalis. Mes pirmąjį kartą kalbėjomės prieš savaitę. Žinių radio archyve galite rasti laidos įrašą, o mes toliau su Antanu tęsime pokalbį apie tai, kaip jėgos įtvarai bei fizinis aktyvumas ir įvairūs iššūkiai atvedė tave į tai, kur tu esi šiandien. Sakyk, sportas tavo gyvenime. Svarbiausias, svarbesnių dalykų be abejo yra, bet kokią vietą užima?
Užima tikrai gan didelę. Ir pirma, tai buvo tiesiog hobis, paskui tai vienu metu tapo visiškai atsitiktinai darbu. Ir, na, yra tokių dalykų, kai kartais man tai labai padeda dienotvarkė.
Taip, planavimas, ar ne? Būtent, čia yra labai svarbus dalykas.
Taip, ir aš atsimenu, va, prieš maždaug metus laiko pradėjau bėgioti su treneriu. Aš niekad, kai manęs visi klausdavo, tai ar patinka. Visą laiką sakydavau, arba ne, arba nežinau. Tai sakydavau, tai kodėl tu bėgi? Nes atsidarau savo grafiką, kurį treneris man sudaręs, ir visą laiką jis mato, ką aš darau ir kiek nubėgu, ir jeigu nebėgu taip pat. Ir matau, kad šiandien reikia daryti tą ir tą, kai aš tame nieko nesuprantu, tai aš tiesiog tą ir darau.
Tau yra svarbi disciplina, ar tas planas, ar vis dėlto tu kaip vėjo žmogus paleidi viską po vėjui? Yra kaip yra?
Man planas svarbus, bet jisai dažnai būna, kad gali keistis nuo aplinkybių.
Tavęs tai neišmuša iš vėžio, ne? Ne? O sakyk, kokias asmeninės savybės padėjo lavinti kaitavimas? Man tai toks visiškas kantrybės dalykas, nes iš tikrųjų reikia laukti vėjo dažnai. Ką tau?
Taip, tai iš tikrųjų kantrybė labai stipriai šukdo, ypač dirbant su žmonėm dar yra tas psichologinis dalykas, kaip, kas man darbe labai stipriai padeda, tai kaip nuraminti žmogų ir netgi, kai yra tokia gan stresinė, sunki situacija, padaryti taip, kad jis to nesuprastų ir jaustųsi gerai.
O yra buvę, kad, na, žmogus, tavo mokinys tikrai buvo dideliai bedoj ir tu, na, nežinau, neatskleidė jam visos tiesos.
Šiaip, iš tikrųjų, nenoriu prisišneikėti iš anksto, dar mokinys, mano, ne vienas nėra susitraumavęs, bet man dirbant Afrikoje, žaliajam kišulį, tai esu turėjęs tokį vieną mokinį, kuris, nu, aš jam visą laiką kartuojau, ko nedaryti, jis galų gale instinktyviai tai darydavo ir jis labai stipriai praskrido vandenyje per kelias bangas. O tada atsisuka į mane ir sako, ašgi nieko nedarau.
Teisingai, čia vėjas.
Tai va, tai vienu metu jau taip man buvo sukirbėjus širdis, kad galvojau, nu čia jau gali baigtis blogai, bet tiesiog, tai kai kurie yra žmonės tokie, kur jie žino, ką blogai daro, bet jiem tiesiog reikia laiko, kad jie tuos blogus išpročius išgyvendintų.
Taip, ir labai smagu, kad kaitavimas jisai moko tave paleisti barą. Papasakok apie tai šiek tiek.
Tai yra tiesiog aitvaro vairalazdė, kuri vadinama baru. Tai jeigu ją pritraukiate prie savęs, tai yra daug daugiau jėgos, tai yra maksimali jėga, kiek aitvaras gali sugeneruoti. Jeigu ją atleidžiate, tai ta jėga sumažėja. Tai būtent dažnai būna tas instinktas, kad jeigu kažko nesuprantu, bijau, jaučiuos nejaukiai, tai, na, žmogus instinktyviai prisitraukia ir laikosi. Tai vat yra tas įprotis, kurį reikia išgyvendinti ir tiesiog išmokti atsipalaiduoti ir paleisti viską.
Čia tokia tikrai gyvenimiška pamoka kartais, nes mes laikom viską, sukaupiam, nedaug dievo, kartais reikia tiesiog iškvėpti ir paleisti. Ir vėlgi paleidus barą gali savo ramiai plaukti.
Taip, na, kaitavimas dar vieną dalyką, kurį tikrai labai išmoko, ypač va, visi verslininkai dažniausiai didelių įmonių vadovai ar šiaip dirbantis stresinį darbą labai mėgsta, kad kai tu užsiemi kaitavimą ir būni vandenyje, tu tikrai apie nieką negalvoji ir susikoncentruoji būtent į tą akimirką, nes tikrai visko daug skirtingo vienu metu vyksta ir tikrai nebelieka galvoj vietos galvoti dar apie kažką kitą.
Taip, tikrai tiesa, ir dargi vanduo, gamta, vėjas, stichijos, tai čia yra tikrai didelis malonumas. Kaitavimas tavo gyvenime, sakykime, yra dabar turbūt viena trečioji tavo visų veiklų, ar...
Gal net šiek tiek mažiau, bet tai iš tikrųjų yra ta svarbi dalis, kurios aš kiekvienais metais laukiu. laukiu, kol nuvažiuosiu į kiekvieną šalį, netgi kur jau tenka pabuvoti ilgiau, turiu netgi draugų, su kuriais mes einam kaituoti patys, tai va, tai, na, tikrai užima gan didelę dalį.
Taip, bet net ir kaituodamas, tu vis tiek prisigalvoji dar visokiausių iššūkių, tai mane labai sudomino tavo Vilnius Ventė žygis, ar ne, su baidarėmis, tai klausytojom, nežinau, galėtum gal išduoti tą maršrutą, kaip reikia iš Vilniaus nusigauti į Ventę ir netgi, man atrodo, įžengiant į Rusijos teritoriją.
Taip, tai iš tikrųjų plaukėme mes iš Vilniaus Nerimi, paskui kol Neris Kaune įteka į Nemuną ir visą laiką Nemuną. Reikia prieš tai gauti pasienio ruožo leidimą, tai mes iš tikrųjų buvom trys vaikinai, kurie per nepilnas šešias paras tą atstumą įveikia. Na ir tiesiog atsirado toks, turiu vieną draugą, kuris kiekvienais metais susigalvoja kokį nors rimtą iššūkį.
Tai čia mes... tas tavo toks turbūt medlys, ar jūs viens kitą taip pušinat?
Mes skirtingus dalykus darom, bet va tiesiog buvo, kad jisai, mes susitikom ir jisai sako, tu žinok, aš galvoju plaukti iš Vilniaus iki Kuršių Marių su baidare. Sakau, tai žinok, yra visiška nesąmonė. Ir po kokių 3 minučių aš noriu kartu plaukti. Tai va, tai
kiek mes, kilometrų čia gaunasi dabar 400?
Gaunasi virš 400 netgi, nes vis tiek Neris Nemunas, jie yra vingiuoti. Dabar tiksliai nepasakysiu, nes kažkaip skaičiavom tuo metu, kai plaukėm, dabar jau biškai šiek tiek laiko praėjo, tai dabar tiksliai nepamenu, bet iššūkis buvo tikrai labai, labai geras ir su daug nuotykių. Aišku, tai nėra tas maršrutas, su kuriuo tu norėtum plaukti baidarėm, tai nėra slenkščių dar kažko, tai jau kažkur ties viduriu. Liko ta mintis, pradėjom, nebegalima sustoti.
Taip, ir aš skaičiau socialiniuose tinkluose, tu gana aktyviai daliniesi kelionėmis ir iššūkiais. Buvo tokių duobių, kai tikrai nenorėjai ir netgi skaičiau, kad ir miegmaišis užlapo ir peršalai.
Čia buvo mano draugas vienas, čia buvo jo tokie nesklandumai kelionės. Bet tai būna, kad tiesiog plauki, tai... Tokiose vietose turi labai susidėlioti su galva viską, nes na, tiesiog kartais pasidaro iš tikrųjų sunku, nebenori, nori geriau jau, va, kam aš čia plaukiu, geriau sėdėčiau namie, ten kaitinčiaus ant saulutės ir taip toliau. Bet na, tiesiog susimobilizuoja, kad ką pradėjai turi pabaigti ir tiek. Ir tada judi toliau.
Taip, ir mes vat, netrukus žengsime į tą motivaciją, kalbėsime apie tai, kas įkvėpė sportuoti, o aš tik noriu pasakyti, kad tu nuplaukiai su baidarėmis 400 km, daugiau, aš kartą plaukiau 20 km, beveik tiek pat valandų, ir tai buvo sunkiausias plaukimas mano gyvenime, tai aš tikrai nukeliu kepurę prieš tave, nes 400 km yra wow. Motyvacijos duobės, jos ištinka visus ir jeigu šiuo metu, kad ir galbūt ir pernai, arba jau pradėjote sportuoti ir daug sportuojate ir jaučiate, kad na, nebegaliu, nebenoriu, kaip tu su tuo kovoji, ar tau taip apskritai būna, nes atrodo, kad tu toks užsidegęs labai?
Tiesiog nereiktų gal, sakyčiau, užsikabinti už vienos sporto šakos. Jeigu kartais tikrai būna, kad pavargsti nuo kažkokio tai vieno darbo, pabandyti kažką kitą, jeigu bėgiojate, išvažiuoti dviračiu. Nueiti į sporto klubą. Taip pat, jeigu visą laiką būnat sporto klube, tiesiog išeiti į gamtą, pakeisti aplinką kažką, nes, na, tiesiog kartais mūsų tą monotoniją užpuola, nors tiesiog kažko naujo. Tai tas pats išėjimas į parką pasportuoti gali duoti visiškai kitas emocijas ir galite atrasti kažką, kas patinka daug labiau, negu turėjote prieš tai.
Tikrai tiesa, o treneriai taip pat mėgsta sakyti, kad ir aš klientom mėgstu sakyti, kad to, ko jūs labiausiai nemėgstat, to labiausiai jums reikia. Tai jeigu nemėgstate šokti, galit keliauti ir šokti ir panašiai. Ir čia supratimais galima tokią paralelę išvesti. Bet turbūt natūralus dalykas yra iš tikrųjų kartais patingėti, nes žmogaus organizmas toks yra ir mūsų homeostazė vadinam, ar ne, mūsų pastovus būsenos palaikymas yra mūsų išlikimo sąlyga tam tikra. Ir superkompensacijos dėsnis yra toks, kad jeigu man na, kitą dieną reikės vėl daryti tą patį arba po kelių dienų, tai kūnas mobilizuoja visą jėgą, tu esi dar stipresnis negu buvai tam, kad galėtum atlikti tą patį darbą su mažiau pastangų. Tai iš tikrųjų.
Taip, bet nu, iš tikrųjų, reiktų nepamiršti visą laiką, kad ypač naujokai turi tą bėdą, kad per didelis krūvis kartais yra ne pats geriausias dalykas ir tikrai tada jau, aš kalbu apie tos, kurie sportuoja labai daug. Man, kai teko gyventi Tailande, mes užsikabinom labai ant Tailando bokso.
Tai, o čia taip pat įdomu labai, kodėl įdomu. Būtent boksas?
Tiesiog, kad kiekvienoje šaly būnant visą laiką norisi išbandyti kažką, ką ta šalis turi geriausio. Tai vat Maldyvose teko pradėti nardyti.
Aha, labai įdomu.
Tikrai mane labai stipriai kalbinėjo, nes aš nedegiau noru pačioj pradžioj. Ir po pirmo nerimo dar jo nebuvo, bet po antro, kai pamačiau šalia savęs milžiniškus ryklius visiškai šalia, tai atsirado tas, kad na gerai, gal čia jau iš tikro ir smagu.
Ir jie nenusprendė tavęs paragauti, ar tu spėjai pabėgti?
Maldyvos yra tas labai geras dalykas, kad rykliai niekada nėra užpuolę žmogaus, nes jie yra nepavojingi, nu tiesiog mum. Kai mes tų siaubo filmų daug prisižiūrėjom apie juos, tai atrodo visiškai kitaip.
Bet čia vėlgi turbūt save suimti tuo metu ir nepradėti, tu esi po vandeniu, tu esi su oro balionu, deguonės balionu tiksliau, tai reiškia, tu negali iškilti bet kada ir per greitai, tu turi susiimti, kaip to nepadaryti?
Tiesiog turi, kaip čia pasakys, padirbėti su savim prieš tai visą laiką, prieš bet kokius tokius rimtesnius iššūkius savo, ko tu dar prieš tai nesidaręs, tiesiog turi galvoj susidėlioti, kaip elgsis vieno ar kitoje situacijoje.
Tai va, čia ir ta svarbi dalis apie pasiruošimą, ar ne? Ir primenu, kad klausote žinių radijo, su manimi šiandien yra Antanas Šiaučiulis, jėgos aitvarų instruktorius ir žmogus darantis begalę kitų dalykų, kurie tikrai tikrai to žodžio prasme rauna stogą. Tai kaip tu ruošiesi, sakykime, kažkokiam tai va, kilai į kalną, 5000 metrų, plaukybai darėmis, ar turi kažkokią tai rutiną savo pasiruošimo?
Tiesiog stengiuosi visą laiką kažkur judėti ir tas judėjimas būna skirtingas. Tai va, ko nepabaigiau prieš tai, tai būtent boksuojantis Tailandė, kai mes pradėjom visiškai nuo nulio, ten treniruotės vyksta 6 kartus per savaitę, sekmadienį yra laisvi. Tai aš jaučiausi toks biškį tinginys, palyginus su kitais, nes eidavau sportuoti kiekvieną vakarą, visi kiti eidavo 2 valandas ryte ir 2 valandas vakare, bet kad eidavau darbą, tai tos galimybės neturėjau. Ir labiausiai užkabina tas dalykas, kad kiekvieną kartą atėjęs į treniruotę, tu matai savo tą didžiulį progresą. Nes kai tu pertraukų nedarai labai didelių, tai tau atrodo, kad tu vis tobulėjai kiekvieną dieną labai stipriai. Tai va, tas toksai man yra vienas iš motyvacinių dalykų, kad tą tobulėjimą matai.
O Tailandas ar ne, boksas čia vėlgi turbūt ne tik kontaktinis sportas, čia yra ir daug filosofijos tame, ar ne?
Tailandė tai yra, sakyčiau, panašiai kaip lietuviai visi dievina krepšinį, viską apie jį žino ir visi moka žaisti, tai Tailandė taip yra su boksu.
Bokso lyga.
Taip, tai yra tiesiog, na, tas dalykas, kurį sunku papasakot. Reikia pabūti, nes Tailando boksas Lietuvoje, Europoje, kažkur kitur, už Tailando ribų, jis yra visiškai kitoks.
Ir aš mačiau, kad tu bandėjai ir Lietuvoje. Ar galėtum palyginti boksą ten ir čia, ar kažką panašaus?
Skirtumų iš tikrųjų yra. Aš esu tokį klubą atradęs, kuris man labai patinka, nes yra keli treneriai, kurie taip pat stažuojasi Tailandė. Bet skirtumas pagrindinis, sakyčiau, kad yra labai didelis dėmesys skiriamas kiekvienam Tailandė. Turi bent jau pusę treniruotės, asmeninį trenerį eidamas į grupinės treniruotės, nes aišku, jie gali, kai yra nacionalinis sportas, pasigirti tuo, kad tų trenerių yra labai daug. Ir, na tikrai, tas asmeninis dėmesys, iki smulkmenų ištaisytos klaidos, to, ką mokaisi, yra labai svarbu, ypač pačioje pradžioje sporto. Netgi, sakyčiau, turėti asmeninį trenerį, kol išmoksti visus pagrindus, tikrai yra labai, labai geras dalykas.
Ir trenerio vaidumo, kaip palaikančio asmens, turbūt taip pat, ar trenerio palaikymas yra svarbus, na, motivacija, ar treneris tiesiog atidirba savo darbą, parodo tau, ką darai blogai, ką gerai, išėjai namo ir pamiršai.
Tikrai svarbus ir labai svarbu atrasti trenerį, kurio būtent darbo stilius atitinka tavo poreikius. Lygiai taip, kai vienas treneris tave gali padrasinti, pastumėti į priekį, pasakyti, kad tu pailsėk, nepersistenk. Tai pavyzdžiui, aš esu tas, kuriam, kai man jau labai sunku ir aš nebegaliu, man reikia, kad jisai mane darbiškai pastumtų ir tada tu tą rezervą viduje atrandi ir dar gali judėti į priekį. Tai čia labai priklauso nuo charakterio asmenybės tipo, kur atrasti tą, su kuriuo tau dirbti yra smagu.
O ar yra buvę, kad, na, nežinau, įkvėpė tave kažkoks žymus žmogus, filmas, videoklipas?
Yra tokių dalykų, kai tu pasižiūri iš šono ir galvoji, kad, nu, vis dėl to norėčiau. Tai nebūtinai žmogus kartais užtenka pamatyti gyvai kažką tai. Tai dabar esu matęs spalio mėnesį, Malaizijoje teko stebėti Iron Man varžybas gyvai, tai taip kažkaip iš šono pasižiūrėjau. Sakau, tikrai, kažkada gyvenime norėčiau tai padaryti.
Užsidegė, žodžiu, mygtukas, ar ne? Tai. Iron Man, tai čia yra tokios kompleksinės varžybos,
tai yra triatlonas, na, gan ilga distancija, tiesiog prieš tai aš manau, kad reiktų, kaip ir mano treneris man sakė, grįžti į Lietuvą, kad galėtum susidėlioti būtent griežtą dienotvarkę, griežtą grafiką, nes, na, tam iš tikrųjų reikia nemažai pasiruošimų.
Ir kadagi tas planas tavo, kada mes sužinosime, kad tu jau esi Lietuvos Iron Man?
Oi, tokio tikrai plano neturiu, tikrai svajočiau tiesiog pasiekti finišo liniją, Tai va, bet, na, tikiuosi per artimiausius porą metų.
Aš girdėjau jau, kad tu nori kiekvieną kartą, kiekvienais metais išbėgti tiek, kiek tau metų. Tai ką tu darysi, kai būsi garbausia?
Aš manau, kad kai bus 50, reiks pradėti eiti į apačią.
Taip, aš girdėjau, kad Marius Jovaiša, berods fotografas, keliautojas, tai jisai jau ant bėgimo ta kelio kažkaip ten tos 50.
Aš iš tikrųjų Marius Jovaišas išgirdęs interviu vieną, kuris tai minėjo, tai ir pagalvojau, kad tikrai labai smagi idėja ir savo gimtadieniui vat, pasidaryti tokią šventę savo.
Aišku, tai gerai, kol, kaip sakant, dar tie kilometrai nesisuka taip smarkiai. Okei, o sakyk, tas, vat, kaip minėjai, balansas ir tai, kad reikia pasiruošti, ar esi pastebėjęs, kad kai kurie žmonės tos motyvacijos tarsi turi per daug ir tarsi daro viską iš eilės, ir ką manai apie poilsį treniruočių metu?
Treniruočių metu ar po treniruočių?
Tarp treniruočių, taip tarsi treniravimuose tavo kažkokia rutina, ar kiek poilsio tu skiri ir koks jis tau yra svarbus tarp jų?
Priklauso viskas nuo savijautos. Aš sakyčiau, kad jeigu jūs tik tai pradedate sportuoti, iš vis niekada prieš tai nesportavę, tas poilsis yra labai reikalingas ir reikia tiesiog išmokti įsiklausyti savo kūną. Nes dažnai būna ypač tokie momentai, kai tau liktai norisi sportuoti, tu gali, kaip ir, ne tai, kad norisi, bet kaip ir turi, nes tu jau taip suplanavai daryti, bet vidu yra tas toksai dalykas, kad jau mieliau noris pasilikti namie, nes tu ir taip treniruočių buvo labai daug.
O kaip tu pastebi iš asmeninės patirties, kad čia yra tas momentas, kur aš turiu pailsėti?
Nes dažniausiai pasižiūri į ką esi susiplanavęs ir visą laiką, na, jeigu šiandien vakare yra treniruotė, tu ją važiuoji, bet kartais yra tas momentas, kad tu tiesiog sėdi namie ir supranti, kad, na, tikrai ne, nebenoriu, noriu pailsėti, tiesiog diena, dvi pertrauka ir tas jausmas grįžta.
Na, o kaip atskirti, kada čia tik šiaip tinginystė, jeigu galima tai pasakyti, o kada jau čia toks poilsio poreikis, nes aš galiu, pavyzdžiui, taip savaitę sakyti savo, kad aš, na, nenoriu sportuoti, man reikia poilsio.
Pačioj pradžioj, tai manyčiau, kad labai svarbu yra grafikas, bet, na, nepersistengti. Pasidaryti ten 3 dienas, pavyzdžiui, per savaitę, kai kažką daro, na, nelabai stipriai, tiesiog savo malonumui tam, kad pradėti judėti. Aišku, kiekvieną kartą būtų gerai, kad jeigu, pavyzdžiui, net pradedat nuo pasivaikščiojimo. Šiandien pasivaikščio 30 minučių, kitą kartą 35, paskui gal kažkada jau pabandysi 10 minučių net ir pabėgėti, tai va, tai tiesiog neužsibrėžti tų tokių per didelių tikslų.
Aišku, nes tada ir galimas yra toks perdegimas, ar ne?
Taip.
Esi kada susidūrė su tom, kad tiek sportavau, tiek keliavau, tiek plaukiau, tiek dariau, kad tikrai nebenoriu nieko, nei sporte, nei gyvenime, nei darbe, viskas, gulėsiu ir valgysiu.
Yra buvę. Tikrai.
Kaip doruojasi su tokiais momentais?
Šiek tiek lukteliu ir tas visas jausmas grįžta, aš atsimenu, man rodas prieš 3 metus, kai dirbo visą vasarą su jėgos įtvarais. Tikrai buvo labai darbinga vasara, nes būdavo, kad ir po 12 valandų pradirbdavom per dieną. Tai mano gimtadienis taip pat vasara. Ir kai atėjo gimtadienis ir visi manęs klausė, sako, tai ko labiausiai norėtum gimtadienį? Labai graži diena buvo, vėjas būtė dar toks geras. Sakau, labiausiai norėčiau nelipti vandenį.
Ir nelipai.
Ir nelipau iš visi vandenį. Tiesiog, sakau, norėčiau praleisti ant kranto, kažką paveikti, paskaityti knygą, bet niekur neiti.
Na va, nebloga dovana savo, kartais nieko neveikti. Ir aš labai noriu pasakyti, kad jeigu tikrai jaučiate, kad po sunkių treniruočių, po sunkios darbo dienos jaučiatės, kad na, nenorite sportuoti, tai gal tikrai reikia ir pailsėti, bet su sąlyga, kad tas poilsis neišvirsi tokį nuolatinę turbūt savęs gailėjimo būseną.
Nes pirma reikia tikrai pavargti tam, kad tada tas poilsis turėtų tart savo tą malonumą.
Taip, ir turbūt pavargti vėlgi su nauda, ne tik tai sportuoti dėl sporto, o sportuoti dėl to, kad galėtum lengviau gyventi. Ir sakyk, kada įsivaizduoji, kad jau, nežinau, nurimsi, nebenorėsi šitų visų dalykų, kada tas draivas tavo nuomonė galėtų jau sumažėti, ar tu dar neplanuoji to?
Kartais apie tai pagalvoju. Iš tikro, bet, na, manau, kad taip nurimti visiškai nesigaus, tiesiog kažką pakeisi gyvenime, kažkur pradėsi judėti kitą linkmę, na ir vis tiek, kai kelionių sporto visko paragauji, tai sustoti yra tikrai labai sunku, tai paskui tiesiog atsiranda kaip poreikis kažkur važiuoti, pamatyti kažką naujo, kažką išbandyti naujo, patirti ir taip toliau, tai va, tai... Labai pavojingas dalykas, kai pradedi paskui sustoti, tikrai labai sunku.
Apie pavojus, tai va. O iš tiesų, čia turbūt ir mes ir pabaigsime šitą gražią gaidą apie tai, kad, ką Antanas ką tik ir paminėjo, kad kai tai tampa gyvenimo būdu, aktyvumas, vaikščiojimas, įvairūs iššūkiai, kažkokie tai hobiai, kuriuose jūs smarkiai tobulėjate, tai tampa tiesiog gyvenimu ir tikrai kartais, va, kaip ir Antano istorija, tai tampa vienas iš darbų, kartais tai tampa tiesiog tavo kažkokiu tai identitetu, netgi dalimi identiteto, tai nebelieka klausimų apie motivaciją, turbūt čia netgi toks, nežinau, atsakymas galėtų būti, kaip gauti tos motyvaciją, kaip pradėti nuo pirmadienio, Antanai, paskutinis sakinys.
Tiesiog reiktų pradėti pirmadienį ir pabandyti, na, bent jau 3 savaites, bent jau tą pirmadienį išeit pasivaikščius. Ir pamatysit, kad 4 savaitę jūs jau tą pirmadienio laukit.
Va, gražiausias palinkėjimas tikrai. Ačiū visiems, kurie klausėtės. Ačiū tau, Antanai. Primenu, kad laidoje svečiavus Antanas Šiaučiulis, jėgos aitvarų instruktorius, keliautojas ir iššūkių mėgėjas. O mes susitiksime kiekvieną pirmadienį 16:05. Laidos įrašų galite klausyti Žinių radio archive, taip pat Žinių radio programėlėje. Su jumis buvau aš, Rita Girdvainytė. Ir nepamirškit, šiandien yra pirmadienis, nuo kurio jūs galite pradėti. Ačiū labai už dėmesį.
Dėkui.